Jeg bare begynner. Det vi skal snakke om i dag, det på en måte, det jeg kalte for industrielle systemer, det går egentlig veldig mye på styresystemer. Og der det på en måte to hovedgrupper av styresystemer. Da. Og det første vi skal ta, det liksom litt historie. Når dere gikk på videregående, så hadde dere om den industrielle revolusjonen. Det egentlig to av dem. Men jeg skal gå tilbake til 1700-tallet. Så skjer det en del ting som du ettertid kan se at du mekaniserer håndverksmetoder. Det det som skjer den første industrielle revolusjonen. Og her ser dere typisk en spinnemaskin. Og dette var en manuell prosess. Jeg spinner jo et tau, egentlig. Og det finnes masse eksempler på sånne håndverksmessige prosesser som ble mekanisert. Hvis du, da tenker jeg at den mekaniseringen på en måte første generasjons automasjon. For du kan si at alle bevegelsene, de må komme i rekkefølge og sånn. Og da er kraftkilden, og også den enheten som sørger for at kraften settes inn i riktig retning og riktig tidspunkt og i riktig sekvens. Så da snakker man egentlig om sånne kamstyrte systemer. En bilmotor jo sånn kamstyrt system da. Så tenker jeg på ventilmekanismen til bilmotor. Den rør seg ikke hvis ikke motoren går rundt, ikke sant? Men hvis du da går litt videre, så neste revolusjon, den kommer mye senere også. Da separerer du kraftkilden og styringsregimet. Så da innfører du på en måte en eller annen form for styring, ofte elektriske eller pneumatiske, hydrauliske styringer, som da gjør at du kan endre på styringen og sekvensen og rekkefølgen av hva ting som skjer uten å gripe inn i kraftkilden. Du separerer kraftkilden. Kraftkilden er for seg selv, og så er styringsregimet for seg selv. Det liksom neste. Og dere ser her noen eksempler på dette da. De lyspærene der, de tennes, og kraftkilden den er tilgjengelig hele tiden. Og det som da kom etter 2. verdenskrig, for så vidt under krigen også, det er jo at det kom sånne elektriske reléstyringer. Da har du bygget en logikk i elektriske systemer. Og det fungerte da, men det var forferdelig komplisert. Komplisert å bygge opp, komplisert å vedlikeholde og komplisert å endre. Så og fremover 50- og 60-tallet så er det sånne styringer som gjelder. Så, og særlig i bilbransjen så ser de på en måte et behov for å få standardisert dette. De vil ha. Og dette kommer fra bilindustrien i Detroit. De er en stor pådriver for å få bedre styringer. Bedre styringsregimer. Men da setter de opp en sånn kravspesifikasjon for hva en sånn styring skulle være. Det skulle være standardisert grensesnitt. Spenningene skulle være innenfor det som er vanlig i industrien. Det skulle være enkelt å programmere. Det skulle gå an å gjøre hurtige omstillinger. Det skulle kunne tåle å stå i et industrielt miljø. Den skulle ha minnefunksjoner. Og den skulle ha inn- og utganger. Opplæring skulle kunne gå raskt, og vedlikehold skulle være enkelt. Og dette med opplæring og vedlikehold, her prøver de da eller egentlig der de sier at de skal få liksom ingeniering vekk fra dette. Ingeniering skal være en del av å bygge opp systemet, men det å programmere det og bruke det og endre det, det skal kunne gjøre seg elektrikere og ikke ingeniører. Så fra ren mekanisering til andre generasjon, da du separerer kraftkilden og styringen, så vil du da ha en tredje generasjons styring. Og der ser dere en forholdsvis ny sak det der da, men det der er en PLS. Det står for programmerbar logisk styring. Og når PLS-en kom da, kom på slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet, så oppfylte den alle de kravene som bilindustrien stilte. Altså, disse som lagde disse PLS-ene, det var jo Siemens og en god amerikanske selskap. De hørte på kunden og bygde opp dette systemet. De delvis samarbeidet også med å bygge opp systemet. Og er det viktig å tenke at her finnes det en felles spekk som er lagd av kunden, og så er det masse leverandører som forholder seg den spekken når de lager produkter. Så om ikke de her PLS-ene går om en annen sånn sett, så kan de i dag snakke med hverandre, uansett om det er en Siemens eller Omron eller hva det nå er. Fordi det er såpass standardisert plattform at de kan kommunisere ganske greit med hverandre. Og det siste som skjedde innenfor sånne PLS-er, det er jo at de settes i dag opp som i et datanettverk. Frem til midten av 90-tallet så var det direkte inn- og utganger. Du kjøpte en PLS med 12 innganger og 12 utganger, så du kunne gjøre more 12 ting på inngangen og sende 12 ting ut samtidig. Men i dag så settes det opp på sånne databuss-systemer. Så i stedet for å sende en kode gjennom en ledning inn til PC-en, så sender du et kodesignal inn på bussen til PC-en. Akkurat som internett fungerer. Og så er det den databussen som sender dataen rundt, og da kjenner PLS-ene igjen signalene i form av at den leser den koden, så signalet er kodet. Så nå skal jeg snakke litt om hvordan en PLS er oppbygd da. Og en PLS, det er på en måte en liten datamaskin, men en litt spesiell datamaskin. Han er oppbygd at den har innganger. Måleorgan. Altså, han har en plass der han måler statusen til prosessen. Og det kan være hva som helst. Det kan være trykk, det kan være temperatur, det kan være hastigheter. Det er ikke nøye. Men han har altså inngang med måleorgan, så man kan forstå det som sendes inn på inngangen. Og så har han utgangen. Jeg vil kalle det for pådragsorgan. Da kan han sette status på utgangene sine, som kan da leses av kringutstyr. Og igjen så kan det være i form av et trykk som skal oppnås, en hastighet som skal oppnås, en væskestrøm som skal være så stor. I tillegg til det så har han minnefunksjon. Han kan altså måle ting på inngangen, så kan han ta vare på den målingen, og så kan han bruke den senere til å kalkulere en eller annen status som sender på utgangen. Og den kalkuleringen, det er jo, da trenger du en prosessor. CPU, Central Processing Unit. Og det er stort sett i dag så er det samme som den prosessoren som sitter inne i PC-en deres. Veldig lenge så var det litt dårligere utgave enn sånn PC-prosessor, men nå er det stort sett den samme. Så for å så behandle alle statusene som kommer på inngangen, gjør alle minneoperasjoner, gjør alle kalkuleringer og beregninger, og send saker ut på utgangen, så må du ha et program. Og når du kjøper en PLS, så har du ikke program. Det må vi lage da. Skal snakke litt om inngangen. De kan være både analog og digital, og hva mener man da? En digital inngang, det er et eller annet som kommer inn på inputen til PLS-en, på inngangen til PLS-en i form av en digital tallkode, ofte en 16-32-bits binærkode. Det kan være andre typer koder, men det er i hvert fall en. Så den koden, den sier et eller annet, og så må du omsette det til et eller annet. Men du kan også ha analoge innganger. De PLC-ene, de er bygd opp sånn at de kan ha både digitale og analoge innganger om en annen. Og et eksempel på en industristandard på en analog inngang er 0-10 volt. Så hvis man skal lese nivået i en tank, så har man en flottør som er koblet mot en analog giver, og den står på 0 volt når tanken er tom, og 10 volt når tanken er full. Og alle plasser imellom der, så har den en annen signal. Og da leser den PLS-en at nå er tanken halvfull, og her er 5 volt på den inngangen. For eksempel. Og det finnes masse organer som kan generere inngangssignaler. Det er altså en vanlig bryter, akkurat som den bryteren der. Så denne bryteren her, den kan være koblet til en PLS, og du trykker på den, så det er det som skjer når du tar heisen. Alle heiser er styrt av sånne PLS-er. Så du trykker på tre, så leser han bryteren for tredje etasjen, og så går han til tredje etasjen. Det kan være timere. Det kan være for eksempel at låsene på skolen her åpner klokka 7 om morgenen. Det er helt vanlig nå også å ha sånne PLS-er som styrer bygninger. Moderne bygninger ofte har datanettverk som brukes av et system som røkter hele bygningen. Du kan ha fotoceller. Det er jo det som man bruker når man går i mål på, når man har gått 5 miler på langrenn. Da er det fotoceller som, jeg tror det er fotoceller. Det kan hende at det er noe annet, men du kan tenke deg til at det er fotoceller som brytes når du går over målstreken. Det som står på en koder, det er en målorgan som teller antall omdreininger noe har gjort. Så hvis du skal ha en motor til å gå 15, eller du skal ha en linær akse på en maskin til å gå 15 centimeter eller 150 millimeter, så kan du regne om det til hvor mange runder en sånn motor må gå for å få gjort det. Da. Og da teller du antall runder og deler av rundene. Og så finnes det masse sånne, det finnes ultralyd, det finnes laser, det finnes radarsensorer, absolutt, det er bare ikke dere vil ha det. Det er så mange typer at det kommer inn på litt her. Hvis vi går på den andre siden av PLS-en, så skal denne PLS-en sende signal til et eller annet som skal gjøre noe. Og igjen så kan han sende rene digitale signaler som viderebehandles i det organet. Og det blir mer og mer vanlig. Jeg driver nettopp å installere noe på Rødfoss, og det er liksom digital vekt som skal ha et digitalt signal fra PLS-en. Men det kan være en motor, og det kan være en solenoide, det er egentlig et lite relé. Det kan være lampe, det kan være varmeelement, det kan være display, og det kan være starterkontakter, altså starter motorer, større motorer. Så det er bare på en måte en slags beskrivelse av at en sånn utgang, det kan være hva som helst egentlig. Så et sånt programmerbart minne, da kan du på en måte ha masse instruksjoner og funksjoner integrert, og denne baseprogramvaren som ligger i PLS-ene, det er forberedt for sånne logikksekvenser, timerfunksjoner, tellere, og det at man kan gjøre beregninger. Så typisk en sånn tellefunksjon, det er jo at Hvis en maskin står og produserer, så hver gang den har produsert en del, så teller han opp et register. Så kan operatøren se hvor mange han har produsert sin starterskifte, for eksempel. Og så kan han telle opp til, la oss si 500, og så kan han stoppe maskinen, og så kan han be operatøren gjøre et eller annet vedlikehold, eller tømme en sponkasse, eller sjekke et verktøy, eller hva det nå er. Og den kan også ha timerfunksjoner, så der sier at hvis det ikke skjer noe, hvis det ikke blir produsert noe, så da slår den seg selv av, eller slår den av en annen maskin, eller hva det nå er. Så det er på en måte bare kreativiteten til den som bygger den maskinen som PLS-en skal styre, som på en måte er begrenset. Den er forberedt for å greie det meste. Men det dere vil kanskje si, det at det jeg står og beskriver nå, det kan jo en PC gjøre. Og det stemmer. Det finnes software som du kan sette inn på en PC og få den til å fungere akkurat som en PLS. Så hvorfor har vi PLS-er da? Og det har noe med den historien som ligger bak, helt tilbake til det originale spekken. En PLS, den er på en måte bygd opp på en annen måte enn en PC. En PC, den er mye mer generelt bygd opp. Mens en PLS, den er på en måte sånn at han skanner inn og utganger, det står litt terministisk, altså han skanner hele tiden inn og utganger for å sjekke hva er det som skjer her. Jeg ser det nå. Får jeg noe input? Han utfører feilsøking på seg selv hele tiden. Og den er på en måte bygd for syklisk operasjon. For alle industriprosesser er typisk sånne sykliske operasjoner. Gjentas igjen og igjen og igjen og igjen. Lages en kopp, lages to kopp og lages tre kopper. Samme skjer i den. Og så den er på en måte bygd, strukturen er bygd sånn at den skal være lett å programmere til å bruke til industrielle prosesser, sånne sykliske prosesser. Og den er veldig sånn robust på inn- og utganger. Den kan ha hva som helst på inn- og hva som helst på utganger. Det er bare hvilke moduler du setter inn. Mens en PC må ha masse ekstra utstyr for å greie å generere de utgangssignalene eller ta imot de ulike. Det er ikke bare å sende inn 5 volt på en PC, da vil den ta fyr, kanskje. I hvert fall ikke lik det veldig, veldig bra. Så selv om at en PC kan gjøre det samme som en PLS, så er den ikke veldig egnet til å gjøre den jobben. Mens en PLS er bygd for det. Så en sånn industriell PLS, den er skematisk bygd opp sånn. Og her, hvis du tenker at omgivelsen her, det er den maskinen som den skal styre. Og her er det trykknapper, kontaktorer, grensebrytere, hva det nå er som den maskinen har, som kommer inn på input-modulene. Og disse input-modulene, det er sånne moduler som bare klikkes på plass, avhengig av hvilket type signal. Det er sånn 0-10 volt er typisk et sånn type signal. Men det er også digitale og andre protokoller for analoge signaler. Og da sendes det via disse input-modulene inn til prosessoren. Så det disse input-modulene gjør, det er at de oversetter ifra den statusen som kommer inn her til et digitalt signal som denne prosessoren kan forstå. Så nå er vi på en måte kommet inn i det indre på PLS-en, og den har da, til å støtte seg i beregningene, så har den et minnesystem. Det er egentlig delt i to. Det er et minne som du kan bruke altså i programmet, så du kan bruke i programmet, sånn at du kan tvinge den til å legge de dataene i et minne for bruk senere. Det heter ROM. På PC-språket. Men så har du noe som heter RAM. Det er et minne som den solveren kan bruke når han vil. Så husk at du har mente når du regner, ikke sant? Det er masse regneoperasjoner som krever at du venter litt. Så da bruker den solveren, altså prosessoren, det minnet for å støtte sine egne beregninger. Da. Så når dataen er prosessert her, og den har eventuelt brukt minnet inn og ut, så sender han en status på utgangsmodulene. Akkurat som inngangsmodulene, så disse også tilpasset det som ligger her ute. Her typisk motorkontakter, ventiler, relé og ymse. Så da kommer det et signal fra prosessoren inn til output-modulen, der blir du oversett signaler til noe som dette omgivelsen her kan forstå, og så sender signalet ut. Det hele fores da er en strømforsyning sånn, og det eneste vi ikke har da snakket om, det er programloaderen, og det er en PC. Du bruker en PC til å lage programmet, for det er PC-en ganske bra til. Men så kobler du til PC-en her, så lader du programmet inn i minnet da. Og så brukes det programmet da til å styre den prosessen. Så kan du skifte disse programmene når du skifter produkt, for eksempel. Og her er akkurat det poenget at du ofte trenger en PC for å greie å lage disse programmene. Her er typisk kjemikalieanlegg som styres av en PLS. Og da, de moderne PLS-ene, de kan bygges opp sånn at på en måte skjermbildet, det ligner på den maskinen som den skal styre. Så når den ventilen der er stengt, og så blir den rød, og da kan du gå fysisk ut på maskinen og sjekke om den er stengt eller åpen. Så det er veldig sånn, det kan lages veldig intuitivt og veldig sånn enkelt å forstå da. Og det er også en styrke til PLS-ene. Og her er tegnet opp en PLS, og så har jeg tegnet opp masse sånne input-moduler og output-moduler. Og input-moduler er typisk sånn, det her er en bryter, en sånn industriell bryter som når den bøyer steinveien, så gis det et signal inn. Så. Dette er to andre brytere. Dette er nødstopp, igjen en bryter, og her er en sånn måleorgan som måler hvor mange runder for eksempel en motor har gjort. Så det der måleorganet der, det kan godt sette bak på den motoren. Så når dataen er behandlet, så sendes det status ut på ventiler. Dette er en hydraulikkmotor. Dette er en ventil til en luftcylinder og en elektromotor. Så bruksområdet i industrien, det er på en måte alt unntatt maskinering. For det har liksom andre... Det er veldig mange spesialmaskiner som styres av PLS-er. Det eneste som ikke styres av PLS-er, det er på en måte rene industriroboter og CNC-maskiner, altså sponfraskjærende bearbeiding, for det har andre typer. Men disse industrirobotene, de kan utrustes med PLS-er for å gjøre støttefunksjoner til roboten da. Atomkraftverk, smelteverk, you name it. En heis er styrt av en PLS.
My name is John.
My name is Zach.
Her er to artige guttkarren. Her er på et eller annet teknisk universitet på USA. Ser dere hva de gjør?
tror du jag testar en god stund i den här Tor Rösle karan som står där.
Kanske nå för nästa års labb. Här är en mer sån typisk en industrimaskin då. Den här maskinen här gör den sorterar skims som väldigt nöjaktiga stålplattor som brukas till ja bland annat bilmotorer har såna skims. Och då har den ett målsystem som målar hur tjockt det här är. Och så sorterar han det i olika klossar då. Så alla de funktionerna här de stöttas då en PLS. Ja. Det som är styrken till en sån PLS det är att den kan programmeras på massa olika programmeringsspråk. Jag vet inte om du har varit borta i Visual Basic eller C++, det är i vart fall något vi drömmer här på att bruka. Så att det är i vart fall 10 olika språk som du kan bruka till att programmera. Men det ett som är väldigt framträdande det är ett det som kallas för stigediagram eller ladderdiagram. Och där ser du borta här. Då har du på en måte inputen där och så har du responsen på den sidan. Och varför är det så väldigt mycket brukt då? Jo, för att det liknar väldigt mycket på relästyrning. Och hvis du tänker tillbaka, det var elektriker som drev med disse styringarna. Så hvis du lagar ett programspråk som liknar på koblingsscheman till elektrikerna så var det väldigt robust i förhållande till att det var lätt för elektrikerna att lära sig att programmera. Alltså den tärskeln för att greja att programmera en PLS var väldigt låg då. När du allerede kände till den strukturen som programvaran var byggd upp på. Så ett sånt stigediagram, där kan du tänka dig på en måte att du har här har du en OG-port då. När det här är en eller-port, ja. Så om B lockar eller om A lockar är likgyldigt. Bara att en av dem lockar så lyser lampor. Ikke sant? Och den enda statusen du har när lampor inte lyser det är att bägge är öppen så som det är visst på bilden där. Så hvis A och B är off, då har du off på lampor. Men alla andra statuser då har du på. Men det är märket här att det faktiskt är 4 möjligheter. 2 portar. 2 möjligheter på varje port, 2 upphöjda i andra som är 4. Och här ser du på mode också en sån koppling då som före till att en lampa lyser. Då kan du själv pröva följa logiken i det här. I det här kompendiet så står det här för gott förklarat. Men den där är den fysiska kopplingen. Det som blir då stigediagrammet, det blir sån. Eller det som de faktiskt brukar det förenkla stigediagrammet som är här då. Och hvis du ser på denna så är det akkurat samma som den. Men koblingen den vill måtta bli sån som detta. Det här var or block alltså eller block. Det här är og block. Och hvis du ser här nu så är det akkurat motsatt. Det är 3 av statusen som sørger för att lampan är mörk och kun en som gör att den lyser. Och det är när både A och B är lockade. Så vi säger att PLS:en är avhängig av för att tända en lampa avhängig av 2 olika statusar. Det säger att lampan är att maskinen är klar. Och maskinen är kun klar när det är 2 statusar som är uppfyllt så bygger du upp en sån block. Och igen så ser den ut sån som är i relékoppling och den komplexa delen av ladderdiagrammet är sån. Men den förenklade delen av ladderdiagrammet är sån. Og det her kalles det her sånn logikk da, det faktisk et tema innenfor matematikken. Men i det kompendiet så står det egentlig ganske bra forklart. Og det finnes da masse sånne logiske porter. De finner dere her. Hvis linken funker. Da gjorde den ikke. Skal se om jeg får fikse det. Og et PLS-program det bygges opp med sånne porter. Enkelt og greit. Så du bygger opp programmet med å sette sånne statuser hele tiden nedover en sånn ladderdiagram, og så begynner det øverst, og så går det nedover. Så finnes det da en del sånne nomenklatur, eller noe sånn, som beskriver disse portene, normally open, normally closed, og masse sånne, det finnes sånne standarder for dette. Så de som dere som skal, vil lære seg dette grundig, de får sette seg inn i det. Så, en sånn PLS, den ligger hele tiden i syklusen og leser innganger, leser utganger, leser lagret tilstander i minnet, beregner utgangsvariabler, setter utgangsverdier, kjører nye syklus. Og den utgangsverdien, det kan også være kommunikasjon med andre PLS-er, andre maskiner, for eksempel industriroboter eller programsekvenser i industrirobotene sine program. Og vanlig inngang og utgang, da har du en ledning for ett signal ut. Men det som er vanlig nå, det er å bruke disse protokollene som heter Ethernet og Profibus, og så finnes det et par andre også. Og det er da et datanettverk. Så hvis jeg sender en mail til det, så er det jo ikke ledning som går fra min PC til din PC, ikke sant? Jeg sender mailen ut på et nettverk, og så blir den meldingen rutet til din IP-adresse. Og det er akkurat det samme vi gjør nå på maskinen. Så det som skjer innenfor dette, det er mye. En ting er at du kan sette de her PLS-ene direkte opp mot internett nå. Du kan altså sette nettverket på maskinen opp imot verdensweben, ikke det svenskene kaller det. Og du kan bruke PLS-en til å koble på avanserte matematiske algoritmer som du kan leie for å gjøre tolkninger av statuser i prosessen din. Det er aller nyeste som kommer nå. Så da bruker de sånne avanserte algoritmer for å gjenkjenne mønster. Så det vi skal teste nå til sommeren, det er vi skal teste å ha en operatør som står og sier OK, 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 ikke OK, ikke OK. Så skal han stå sånn i uka, og så ligger det algoritmer ute der som vi har koblet til PLS-en. Og når den algoritmen er fôret med nok data, så greier maskinen selv finne ut hva som er feil og hva som er bra. Det er litt creepy, men det er den veien det går. Så du kan ha sånn lag systemer som kan ta beslutninger. Og det er faktisk et slags dilemma, for når du da programmerer et system til å ta en beslutning, og hvis systemet tar en feil beslutning, så du skader noen, hvem er det som er juridisk ansvarlig? Er det de som lager programmet? Eller er det de som lager softwaren? Eller hva nå er? En andre ting er jo at det er mye bedre prosessorer nå, så du kan gjøre mye mer komplekse beregninger enn bare for 5 år siden tilbake. Og ikke minst hastighet, beregningshastighet. Mye av disse industrimaskinene de er utrolig raske, og vi har hatt et problem at rett og slett at prosessorene ikke er raske nok. De greier ikke å gjøre beregningene fort nok. Andre ting som er nytt siste 5, kanskje 7 årene, er servosignaler, såkalte dynamiske signaler. Progressive signaler, altså legger et signal ut som endrer seg over signaltiden. Webintegrering har allerede fått inn. det som kommer med nye sensorer, det sånne nanosensorer og sånne trådløse små sensorer, så du kan så, så maskinen kan faktisk kan lese noe som drar forbi, ikke sant? Maskin til maskinnettverk, det allerede implementert, og sånt til systemet er, altså, dette er skrevet for 3 år siden, og det allerede, mestparten er mulig nå. Det som litt problemet med de nye her, det at det krever mye mer ingeniering, det krever mye, du går liksom litt bort ifra at det elektrikere som skal gjøre det. Det som kanskje kommer nå fremover, det sånn mini-operativsystemet på sensornivå, altså det finnes en norsk utviklet sensor nå som har operativsystem i seg selv. Den har også integrert batteri, og den er trådløs. Så du kan sette den på maskinen, og så lever den så lenge som maskinen lever. Ja, mønstergjenkjenning det jeg snakker om, og kommunikasjonsstøtte, det er at maskinen kan settes opp til og så sladder, eller si ifra at nå trenger vi likehold, eller nå har jeg vært inaktiv for lenge. Vi tar en pause.
De som hadde sendt et spørsmål til meg om Oblig 2, hvem var det? 3D-printing og Oblig 2.
Ja. Vi kjører bare på. Vi har avsluttet litt tidligere I dag. Det ganske greit det her siste. Vi har snakket om PLS. Roboter har vi, skal vi ikke snakke om I dette kurset, men vi skal snakke om CNC. Og hva nå det? Computer Numerical Control, står det for. Parallelt med PLS, så ble det utviklet et styresystem for særlig for maskineringsutstyr. Da. Sponfraskjerne, bearbeiding, dreying og slike ting. CNC, det oppstår mer på laboratoriene. Det MIT som tar over dette ganske tidlig. De første som lagde dette var Sikorsky. Og de lagde det for å greie og de greide altså å beregne hvordan disse helikopterbladene skulle se ut. Men de greide ikke å lage dem sånn. Så når de da hadde såpass avansert forståelse av rotorer, at de kunne beskrive hvordan de burde være, men så hadde de ikke så noen avanserte maskiner til at de greide å lage dem. Ok, så tenker jeg at da får vi lage de maskinerne da. Så Sikorsky begynte, så på en måte spekken ble laget av Sikorsky, men så ble det overtatt av MIT Servo Mechanics, som på en måte, det her labben her har vært med på det meste innenfor sånn, det jo samme gjengen som drev med 3D-printing for eksempel, I hvert fall han som kommer, han kom ifra den der labben. Det som litt artig, det jo at Kongsberg-gruppen begynte å jobbe med dette veldig, veldig tidlig. Jeg sier 70-årene, de begynte I 67 eller 68. Og de var veldig tidlig oppe med veldig avanserte styringer. Så det var Øyvind Bjørke på NTNU og Kongsberg som jobbet med det. De hadde nært samarbeid med denne gjengen her. Så den aller første numeriske maskinen, det var til og med litt før Sikorsky, så var det en Parsons som lagde en maskin som responderte på hølbanen. Og det var også, og hos MIT. Så de første maskinene, de hadde ikke digitale koder I form av en bitstrøm. De hadde digitale koder I form av høl I et pappkort. Det også sett sånne maskiner som opererer med sånne hølkort før. Hvis dere ser skikkelig gode gamle westernfilmer I svart-hvitt, så det sånn piano som responderer på sånne hølkort. Det sånn lirekasse. Og det var nettopp det MIT brukte I begynnelsen. Det var det systemet. Så kunne de legge en kode langsomt. De første Kongsberg-maskinene de var også styrt av hølbanen. Når du bytter program på maskinen, så bytter du hølbanen. Men det kom ganske fort. Da først magnetbanen, altså sånn tape, og så kom det ned på vanlige harddisker da. Så på grunn av den strukturen til programmeringsspråket så det liksom maskiner som har behov for å bevege en eller flere akser. Og det typisk sånn dreibenk, fresebenk, ja, for så vidt I 3D-printerne, selv om de styres av en annen software. Men hovedsakelig så det sponfraskjerne bearbeiding, altså fresemaskiner og dreiebenker. Det en del sveisemaskiner og skjæremaskiner også, ja. Og maskinen, det som viktig at disse aksene de beveges av såkalte servomotorer. Och en servomotor är en motor som kan gå bara någon få stepp och så kan den snu och gå tillbaka. Den kan gå bägge vägarna, den kan gå forskjellig hastighet bägge vägarna. Jag ska inte komma så väldigt nöje in på hur en sån motor är byggd upp, men den har permanent magneter bland annat. Och den motorn får besked ifrån CNC styrning och hur den ska beväga sig. Så CNC styrningen den har ett program som gör det väldigt enkelt att programmera hur dessa axlar ska uppföra sig. Och axlarna de uppför sig och på mode så tänker en drejbank så har du en axel som går ut och in sån. Och så bortover sån. Och då kan du på mode dreja en kon, hvis begge axlarna går öka samtidigt så kan du dreja en kon för exempel. Och där att du ska dreja en kon, det måste ta liksom 3 minuter att laga ett sånt program och där är det här CNC-maskinen väldigt god på. Du kan laga programmet väldigt enkelt. För att veta var de olika axlarna till enhver tid är så är det inte nog att sända ett signal ut till servomotorn och säga att du ska gå så och så många stepp. Du måste också checka om man faktiskt gör det för det kan hända att du möter så stor motstånd under bearbetningen att du faktiskt inte grejer nå det du ska göra. Så därför så har dessa axlarna såna enkoder som fortäller position då. Och det som är CNC-styrningen är väldigt bra till det är att den kan bruka enkoderinformation hela i samtid. Så att den beräknar var skruven har varit henne. Och så checkar den var han faktiskt är henne. Och då kan på något sätt du bremsa lite i andra axeln så att du får resultatet bli perfekt allikevel. Så du kan göra banekorrigeringar i sann tid. Och i sann tid då menar man att det är akkurat nu. Exakt. Det är inte så att jag målar korrigerande, sen processerar datan, sen det till ett minne, tar det upp ifrån minne, då är du långt förbi. Exakt. Så att styrningen är byggd så att den är väldigt rask, den opererar, och den har alltid varit så. Den har varit väldigt rask i 70-talet, de här styrningarna, i motsättning till PLS-en. En PLS-maskin är byggd upp sånt som detta. Den har ett eller annat programmeringsinput och den har ett display. Och så har du CPU:n som kontrollerar det hela. Och så sänder den till drivsystemet. Detta är driverna som styr dessa servomotorerna som ligger här. Och så detta är enkoderna. Ofta så är en sån enkoder den ligger på själva motorn. Den ligger på samma axling som motorn. För att så check att den faktiskt är där den ska vara och den har den hastighet den ska ha. Så du kan ha en kombination av rotationsaxlar och linära axlar. Det har du ofta på en drejbank. Du kan ha upp till 9-10 axlar. Men vanligtvis är 3 axlar på fräsmaskin och 2 axlar på drejbanken. Och alltid är det en servomotor som besörjer bevägelsen längs axeln. Och alltid har den servomotorn en enkoder som berättar hur du faktiskt är han. Och du kan köra varierande hastigheter oavhängigt på alla 3 axlarna. Det som står med höyrehandsregeln är att X, Y och Z hvis du tar höyrehand av de och gör sån så är alltid X-axeln förover satt upp på Y sån. Och där är det vanliga axelsystemet när det är 3 axlar. Om du gör det samma på vänster sidan så blir det omvänt. Och varför tar jag upp det där? Jo, för när du ska programmera maskinen så ska du ju, hvis du ska lag hvis du ska dreja något som blir tynnare så måste du veta om du ska gå i plus y eller i minus y, inte sant? Så därför så är det detta är en sån servomotor, pådragsorganet, och detta är motorkontrollen. Och här ser du servomotoren sett på axeln på ett sånt fäste och linära axelsystem. Där emellan den motorn og selve aksen der arbeidsstykket setter, eller verktøyet setter, eller noe, så det ofte en sånn kulemutterskru. Og den der kulemutterskruen, det ganske spesiell, for de banene, de gjengene på den stangen, de runde i båtene. Så i stedet for at det går en mutter utenpå der, så går det kule ned i der. Hvis du mater og kule liksom rundt sånn, så vil du måtte mate inn kule på ene side hele tiden, så kan du sprute en kule ut. Men på en sånn kulemutterskruer, så går kulene tilbake i et rør, og så inn på innsiden, ja. Og hvorfor gjør vi det? Jo, for en sånn kulemutterskru, den kan du forspenn. Den kan du sørge for at du ikke får noe glapp i. Nå skulle jeg hatt med meg en gjenge og en mutter her, men hvis du tar en mutter og skurer inn på en sånn, så kjenner du at det litt sånn som glapp i den. Og det vil vi ikke ha, for når en akse snur, så får du det som kalles for vennesprang, og får litt glapp i den, og da får du et problem på produktet. Derfor så må de aksene, de på en måte girkassen som overfører kreftene fra motoren til selve aksen, den må være glappfri, og da får du med sånne kulemutterskruer. Her måleorganet. Den sitter på motoren, stort sett. Og den består av sånne rare saker som dette. Og hva skal vi si om dette? Jo, du på en måte på den skio... Nå mister jeg mysa mi. Der. Du har masse fotosensorer her. Og de yngste, de har bare to statuser. 180 grader er på, 180 grader er av. Den neste har finere oppløsning. Den tredje har finere oppløsning. Den ytterste har ekstremt fin oppløsning. Så dette er et digitalt system da, som gjør at du får en ekstrem nøyaktighet. For å lese kombinasjonen av de her åtte sensorene, så kan du finne ut akkurat nøyaktig hvor motoren er henne. På. Så de her motorene, de har en evne til å steppe kanskje en 500-del av en runde i ett stepp. Så de er ekstremt nøyaktige ut på selv. Altså, den målorganet er ekstremt nøyaktig, ekstremt høy oppløsning. Så skal vi snakke litt om programmeringsspråket. Det finnes en del sånne standarder som beskriver dette. Det som en maskintekniker vil si til dere er at han bruker G-kode. Og G-kode var en av rådene fra 60-tallet og oppover til langt opp på slutten av 90-tallet. Men nå genererer vi G-kodene rett ifra software. Vi tar inn en CAD-modell, ber om å få skjærbaner gjennom, bruker en egen software, og så genererer den skjærbanen. Men hvis du skal gjøre enkle ting så, og ikke har den CAD-modellen, så må du bruke G-kode. Og egentlig så er det ganske enkelt. G00, det er ildgang. Da skal maskinen gå fort, og da skal den bevege seg i luft. G01 er arbeidsgang. G02 er sirkulær bevegelse. Mæurs. G03 er sirkulær bevegelse. Moturs. G04 er vent. Og så videre, og så videre. En sånn maskinoperatør han sier at hvis du kan 30 G-koder, så kan du programmere en sånn maskin. Så du bare skriver G00, og så forteller du X, Y, Z hvor du skal ha den. Og så går den dit. Og du kan jo også sette hastigheter. Så bak et sånt programlinje, så er det helt entydig hva den programlinjen gjør. Det er aldri noe tvil. Her ser du et sånt program. Dette er et program for å lage en del. Så G01 er jo arbeidsgang. Man skal gå til X35,25 og Y50,10. Så finnes det en del sånne varianter av G-kodesystemet, men det er egentlig G-kodesystemet. Det var noen som sa faen du kan lage noe som heter M-koder, men det er veldig, veldig likt. Og her har du G00, det som når du kommanderer en GNU0 så ser du at maskinen han skal ikke sjekke servoaksjeposisjon for han skal bevege seg i løse lufta så det ingen vits I å sjekke han skal bare dit fortast mulig ikke sant? Problemet at når du har maskinert ferdig og skal ut av inngrepp med arbeidssøket så det litt sånn smart å kjøre GNU0 rett opp og ikke på skrå ut. Det gjorde jeg en gang, det var ikke veldig gøy. Da får du dette. Og det litt av problemet med systemet, såpass åpent at det ligger ikke sånne forriglinger. Du må på en måte tenke gjennom hva du gjør. Så derfor er det veldig smart, og særlig på fresing, og så kjør programmet i et mykt materiale, treverk eller et eller annet sånt. Arbeidsgang det G01, og du får ikke kjørt G01 hvis du ikke setter spindelturtallet. Og der, du ser hvor det meste. Hvis du ser der, det står S1250. Det betyr, S betyr spindel, 1250 omdreninger. Og når du kjører den, så har du typisk en eller to akser som har verdi. Den kan ha bære på X, eller den kan på X og Y samtidig. Hvis den kjører sånn, så har den X eller Z, Y eller Z, eller X eller Y eller Z, for du ser den kly oppover sånn. Sirkulærbevegelse, dette har noe med datamaskinstrukturen som fantes da når det her ble lagd. Så derfor så kunne de ikke kjøre G01 med noen spesielle ekstra koder for å lage en sirkulærbevegelse. De måtte ha en egen kode for sirkulærbevegelse. Og det to måter å gi den koden på. Og ofte når du skal tegne et produkt, så tegner du sånn, og så har du en sånn støttetegning som forteller hvordan programmet skal bygges opp. Og de punktene som står nede der utenfor figuren, det de punktene som verktøyet skal gå til. Hvis dere tenker at dette en pinnefres da, så må jo, når pinnefresen beveger seg bortover på den siden, når du skal frese sånn, og pinnefresen så tjukk, ikke sant? Så må fresen, senter på fresen må beveges litt utenfor arbeidsstykket, ikke sant? Ikke bare litt. Radien. Så radien på fresen bestemmer hvor langt utenfor arbeidsstykket, det ferdige bearbeidet arbeidsstykket, fresen må bevege seg. Og det jo på, når du kommer på en nedside, så jo det på andre siden. Så derfor så har sånne CNC-program, de har da verktøykompensering. Så du må forskjelle hvilke verktøy du skal bruke i de ulike. Og så regner programmet selv ut hvor mye du skal kompensere. Hvis du bruker du kan altså frese rundt en kant sånn med en 10 mm pinjefres, men du kan også frese rundt en kant med en 20 mm pinjefres, ikke sant? Så hvis du da forteller programmet at jeg skal kjøre med en 20 mm pinjefra, så kompenserer programmet for radien til 20 mm, altså 10 mm. Hvis du forteller programmet at jeg skal kjøre med en 10 mm pinjefra, så kompenserer med 5 mm. Og det finnes to måter å korrigere på. Det noen like mora, andre like dattera. Det litt sånn, alle maskiner har begge måter å gjøre det på. Den som like best er at du har i verktøydefinisjonslista. Så du på en måte forteller hvilke verktøy du har tilgjengelig. Og så gir du inn alle dataene om de verktøyene. Når du da setter inn koden for det verktøy du skal bruke, så henter programmet de dataene du trenger. Eller du kan legge inn radiuskompensasjon for verktøyet direkte i programmet. Med disse G-kodene, så heter G40 og utover. Yes. Det som blir problemet, det når du skal få verktøykompensasjon for multiaksebevegelse, og særlig 4 av 5 akser. For du må hele tiden regne ut hvor det skjærende punktet er. Hvis du kjører med en 10 mm kulefres med fem akser simultanbevegelse, så må du finne ut hvor er det skjærende punktet henne. Og her er da en maskin som har fem akser. Og det her er en helt vanlig fresemaskin i dag. Sånne maskiner, når de kjører fem akser, så kjører de stort sett med kulefreser. Og de kjører sånne fresebaner som dette. Og de har evne til å greie dobbeltkromme flate, som er mye brukt nå i forhold til verktøy. Så ser på den kontakten på veggen der, så har den dobbeltkromme flate. Det verktøy som støpeverktøy til den jeg måtte ha vært frest av en sånn femaksefres. Jeg går an med en treakse, men det er nok en femakse som er brukt. Vasken der borte er også masse dobbeltkromme flate på. Og de ligningene her, de er litt sånn litt komplisert. For en vanlig maskinarbeider så er det litt heftig å drive og regne ut dette. Jeg har gjort det, og det er ganske arbeidskrevende å gjøre det. Men i og med at vi har software som gjør det, så er det ingen som gjør dette i dag. Du bruker støttesoftware til CAD-programmet, og så genererer du skjærebanen direkte derifra. Og det kalles for direkt numerical control. Du tar en CAD-modell, utifra CAD-systemet det flytter over til et annet system. Patran er typisk et sånt program. Det finnes masse program. Og så genererer du skjærebanen utifra hvilken maskin du har, og hvilken verktøy du har. Og så putter du disse skjærebanene inn i maskinen. Problemet er at hvis du skal korrigere en bane, da må du dit. Men det finnes strategier der du måler opp produktet i en målemaskin, og så legger du de dataene opp på de grunndataene dine, og så kjører du en slags subtract. Det er forholdsvis komplisert når du skal ha femakse eller mer. Og her er typisk da sånne produkter som lages med sånne veldig kompliserte og avanserte CNC-program da. Sånne turbiner så dette er veldig sånn kompliserte kurver på. Og det var det jeg hadde i dag. Legg dere på minnet at det er to kompendium som skal leses som en del av pensum.